რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ლისტვარა გუგუტი ანტკარელების მდგომარეობას უცხოელი დიპლომატების მიერ ოკუპაციის შედეგების საკუთარი თვალით ნახვა.
2018 წლის მარტის შუარიცხვებში 11 ქვეყნის ელჩი იყო ჩამოსული მაშინ პირველად რომ ჩემეზოში დაყვეს ეზო და მართუხლართები დაყარეს. რა შეიცვალა? იმათ ისევ გააგზელეს.
სამეურვეო საბჭო აჭარის ტელევიზიის გენერალური დირექტორის არჩევას კიდევ ერთხელ შეეცდება.
სრული პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ამარჩევნებს და არ იყოს თქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც შედეგზე არ იქნება ორიენტირებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ავირჩიონ დირექტორი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საღამოს 5 საათისთვის გამართულ პრესკონფერენციაზე მინისტრმა დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტი ანტკართან შეჩერებულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება. ზალკალიანის თქმით, საოკუპაციო ძალების მიერ ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესის დაწყებისთანავე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ყველა სხვა სახელმწიფო უწყებასთან კოორდინაციით ამოქმედა მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი, მოახდინა საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია და გააკეთა ყველაფერი ადგილზე სიტუაციის შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად.
7 აგვისტოსვე გაკეთდა პირველი განცხადება, ოფიციალური განცხადება გუგუტი ანტკარში მიმდინარე უკანონო მოქმედებასთან დაკავშირებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო მოწვეული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და მათ დეტალურად ეცნობათ ინფორმაცია იქ მიმდინარე უკანონო პროცესთან დაკავშირებით. 8 აგვისტოს ქართულმა მხარემ საკითხი დააყენა უმაღლეს ფორმატში და ეს გახლავთ გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატი. სწორედ ეს გახლავთ ყველაზე მაღალი ტრიბუნა, სადაც ჩვენ ვთხოვეთ ჩვენს პარტნიორებს, მუდმივ და არამუდმივ წევრებს, რომ განსაკუთრებული აქცენტი გაეკეთებინათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესთან მიმართებაში და თქვენი ხილით ის ძალიან კაფიო და მკაცრი შეფასებები, რომელიც გაკეთდა მათი მხრიდან უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მიმდინარე დებატების შემდეგ. იმავე დღეს ასევე ჩვენს თავ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აქტიური კომუნიკაციის შედეგად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა შესაბამისი განცხადებები უკანონო მოქმედებასთან დაკავშირებით. 7-8 აგვისტოს ჩვენ გავააქტიურეთ ორმხრივი არხები იმისთვის, რომ ყველა დედაქალაქის მხრიდან მოგვესმინა აღნიშნული უკანონო მოქმედებასთან დაკავშირებით შეფასებები და ჩვენმა საზოგადოებამ იხილა ძალიან კაფიო განცხადებები, რომელიც გაკეთდა ევროკავშირის, ნორვეგიის, პოლონეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, ბელგიის, ესტონეთის, უკრაინის და სხვა ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან.
როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა თქვა, გუგუტი ანტკართან უკანონო მოქმედებების დაწყებიდან ორი დღის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა შეჩერდა, თუმცა შემდეგ კვლავ განახლდა, რის გამოც სამინისტრომ ისევ ამოქმედა ყველა ბერკეტი. დავით ზალკალიანის შეფასებით, მნიშვნელოვან წილად სახელმწიფოს თანმიმდევრული ნაბიჯების შედეგია, რომ 16 აგვისტოს საღამოს მდგომარეობით ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესი შეჩერებულია. ზალკალიანის განცხადებითვე მუდმივად აკვირდებიან ვითარებას და კონტაქტი აქვთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. 16 აგვისტოს გუგუტი ანტკარში იმყოფებოდნენ 20-მდე სახელმწიფოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ამ თემაზე უფრო დეტალურად რამდენიმე წუთის შემდეგ ვისაუბრებთ. მე ვიყავი ვარდა ვიქნები ქართული ოცნების გუნდის წევრი, რაც შეეხება ცვლილებებს. ჩვენ ერთი გუნდი ვართ და ეს არის ცოცხალი პროცესი. ასე უპასუხა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მომკა ბახტაძემ ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, მოსალოდნელია თუ არა მთავრობაში საკადრო ცვლილებები. როგორც მომკა ბახტაძემ თქვა, საქართველოს მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს განახლებულ პროგრამას და გუნდის დაკომპლექტებაც მასზე იქნება დამოკიდებული. ჩვენ ვართ ორიენტირებული შედეგებზე. პროგრამა, რომელიც ჩარშან წარვადგინეთ და წარვადგენთ 2020 წლის არჩევნებისთვის, ეს არის განსაზრული, შესაბამისად ნებისმიერი პოზიცია და კომპლექტება სწორედ ამ პროგრამის შესაბამისად, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ. ზოგიერთი მედია საშუალებით ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შემოდგომისთვის საქართველოს მთავრობაში განხორციელდება საკადრო ცვლილებები და შესაძლოა თანამდებობა თავად პრემიერ-მინისტრმაც დატოვოს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ელიზაბეთ ის განცხადებით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების და მომავალი კეთილდღეობისთვის ანაკლის პორტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე შეერთებული შტატები ამ პროექტის ძლიერი მხარდამჭერია. ზუგდიდში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მყოფ ელიზაბეთ რუდ ჟურნალისტებმა თხოვეს კომენტარი ანაკლის განვითარების კონსორციუმიდან ერთ-ერთი აქციონერის ამერიკული კონტი ჯგუფის გასვლის შესახებ. როგორც ამერიკელმა დიპლომატმა თქვა, მეწილეებთან და სხვა მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით კონსორციუმს უნდა მიმართონ. სხვა მხრივ, ამ პროექტ ამერიკული ინვესტიცია მნიშვნელოვანია, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს საქართველოსა და შეერთებული შტატების პარტნიორობას, განაცხადა ელიზაბეთ რუდმა. 15 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ ამერიკული კონტი ჯგუფი ტოვებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმს. არაფერი ამომხდარი ისეთი, რამაც შეიძლება კრიტიკულად დააზიანოს ანაკლის პორტის მშენებლობის პროექტი. ჩვენ გავაგრძელებთ ცვლას, განაცხადა იმავე დღეს კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა. მისივე თქმით, კონსორციუმთან რჩება და პოზიციებს კიდევ უფრო გაიმყარებს უმსხვილესი ამერიკული კომპანია SSA Marini. ბანკის ხეობაში 2017 წელს ჩატარებული კონტრტერორისტული ოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლებმა, მალხაზ მაჩალიკაშვილმა და მედიკო მარგოშვილმა ბათუმში დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით. თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლები ბათუმში ორ დღეს დარჩებიან, შემდეგ კი ჯერ ზუგდიდში, შემდეგ კი ქუთაისში გაემგზავრებიან. როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილმა თქვა, რეგიონებში ხელმოწერების შეგროვება სწორედ ბათუმიდან დაიწყეს და სხვა რეგიონებსაც მოივლიან. მალხაზ მაჩალიკაშვილს და მედიკო მარგოშვილს ხელმოწერების შეგროვებაში აქტივისტები ეხმარებიან. მთელი ჩემი ოჯახიც რომ დაიჭირონ, ეს საქმე, ეს ბრძოლა მაინც ბოლომდე მივა, სახელმწიფომ უნდა აღიაროს ის შეცდომა, რაც ჩაიდინა მაჩალიკაშვილების ოჯახის წინააღმდეგ, განაცხადა 16 აგვისტოს ბათუმში მყოფმა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა. თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლებმა პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება ივნისში თბილისიდან დაიწყეს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის ცნობით, ამ დროისთვის 30,000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვთ. თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლები პარლამენტში ინიციატივის წარსადგენად სუმცირე 100,000 მოქალაქის ხელმოწერის შეგროვებას აპირებენ. მათი მოთხოვნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული ოპერაციის ობიექტურად გამოძიებაა. თემირლან მაჩალიკაშვილის მშობლები მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ საპარლამენტო კომისია შეუძლია მის დადგენა, რომ მათი შვილი ტერორისტი არ ყოფილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები დღეს 16 აგვისტოს ჩავიდნენ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკარში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა 7 აგვისტოს დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გაყვანა. შესაბამისად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა სოფლის განაპირას მდებარე ორი სახლი და მიწის ნაკვეთები. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ნახევრად დანგრეული სახლები გუგუტიშვილების და რაზმაძეების საკუთრებაა. 15 აგვისტოს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეს ოჯახები გააფრთხილეს, რომ თუ სახლებში რაიმე დარჩენილი აქვთ, გასატანად 3 დღე აქვთ. შესაბამისად, ეს ოჯახები უკვე მეორე დღეა საკუთარ სახლებში ლიან. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ექცევა სარწყავი ნაგებობაც, რომელიც წყლით ამარაგებს გუგუტიანტკარს და ახლომდებარე სოფლებს. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად გუგუტიანტკარში დღეს იმყოფებოდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია, სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ირაკლი ანთაძე. სწორედ ისინი დიპლომატებს დეტალურად უამბობდნენ იმ ვითარებაზე, რომელიც ამჟამად შექმნილია სოფელ გუგუტიანტკარში. უცხოელ დიპლომატებს საკუთარ პრობლემებზე ესაუბრებოდნენ ადგილობრივი მცხოვრებნიც. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ თქვა, რომ მნიშვნელოვანია მთელმა მსოფლიომ საკუთარი თვალით ნახოს ოკუპაციის შედეგი, რომელიც აუარესებს არამხოლოდ უსაფრთხოების გარემოს, არამედ კონკრეტული ოჯახების მდგომარეობას.
როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ საოკუპაციო ხაზის გავლებაზე, ეს არ არის მარტო რაღაც, ესე ვთქვათ, უკაზე არსებული ვითარება. ეს არის რეალური ადამიანური ტრაგედიები და სწორედ ეს გვინდა ჩვენ ვანახოთ საერთაშორისო საზოგადოებას და როგორც ჩვენ ყველა ჩვენთაგან სწკივა, სწორედ ესე იყოს გათავისებული საერთაშორისო საზოგადოებისათვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ პირველ რიგში არამატო უსაფრთხოების კონტექსტი ამ ყველაფერის, არამედ ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით არსებული კონტექსტი.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებით, საქართველოს მთავრობის უმთავრესი მიზანია მიაღწიოს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში საერთაშორისო მისიების შესვლას, რასაც რუსეთი დღემდე კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. გუგუტიანთ კარში, როგორც კი გითხარით, იმყოფებოდა 20-ზე მეტი ქვეყნის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის 8 ელჩი. ელჩები იყვნენ ავსტრიის, ესტონეთის, ლატვიის, უკრაინის, ბულგარეთის, ისრაელის, ბრაზილიისა და იაპონიის. ერთ-ერთმა მათგანმა, ესტონეთის ელჩმა კაი კარელსონმა, გუგუტიანტკარში თქვა, რომ ადგილზე დახვდათ მცოცავი ანექსის შემაშფოთებელი სურათი, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს.
ესტონეთის საერთაშორისო სამართლისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერია. ცხადია, ღრმად შემაშფოთებელია ის, რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, და არა მხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც მცოცავ ანექსიას ნიშნავს, არამედ ჰუმანიტარული განზომილებითაც.
ჟურნალისტების შეკითხვას, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას საქართველოს ხელისუფლებამ შექმნილ ვითარებაში, ესტონეთის ელჩმა უპასუხა, რომ მისთვის რთულია იმაზე ლაპარაკი, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, მაგრამ ფიქრობს, რომ დახმარება შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობის საყოველთაო ყურადღებას. გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა საქართველოს ევროკავშირის ელჩის მოადგილე კარლო ნატალე, რომელმაც თქვა, რომ ევროპის კავშირი უკიდურესადაა შეშფოთებული ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესით. კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას ექნება თავისუფლად გადაადგილების პრობლემა და ზოგადად არსებობს რისკი, რომ ამ პროცესებს მკვეთრად უარყოფითი გავლენა ექნება ადგილობრივ მოსახლეობაზე. საქართველოს მთავრობასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ ყველა შესაძლო ფორმატში ამ საკითხის გადასაწყვეტად, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა იაპონიის ელჩი ტადაჰარუ უეჰარა, როგორც მან თქვა, სამწუხაროა იმის დანახვა, თუ როგორ აღმოჩნდნენ ადგილობრივი მცხოვრებნი სხვადასხვა მხარეს ადგილობრივ მცხოვრებთა ოჯახები სხვადასხვა მხარეს სახლებთან ახალი ბარიერების აღმართვის გამო. შეშფოთებული ვართ არსებული მდგომარეობით. იაპონია ეწინააღმდეგება საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების შეცვლას, განაცხადა იაპონელმა დიპლომატმა. გუგუტიანტკარში იმყოფებოდა საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ბოგდან პეტროვიც. მისი განცხადებით სულ ახლახან აღინიშნა საქართველოს წინააღმდეგ რუსული აგრესიის მე-11 წლისთავი. დღეს კი საოკუპაციო ხასთან იმყოფებიან და რუსეთის აგრესიული ძალები კვლავ განაგრძობენ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებას. უკრაინელი ხალხი ქართველი ხალხის გვერდით დგას. უკრაინა მხარს უჭერ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთისგან მოითხოვს, რომ საქართველოდან და უკრაინიდან გაიყვანოს თავისი საოკუპაციო ძალები, განაცხადა უკრაინელმა დიპლომატებმა. როგორც კი გითხარით, უცხოელ დიპლომატებს საკუთარი პრობლემები გააცნეს გუგუტიანტკარის მცხოვრებლებმა. ერთ-ერთი მათგანი, ქეთევან გუგუტიშვილია, სწორედ მისი სახლი ექცევა კიდევ ერთ სახლთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც სამსოფელთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 7 აგვისტოს დაიწყეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა. ქეთევან გუგუტიშვილმა დღეს გაიხსენა, რომ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც პირველი მცდელობა იყო ამ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნის, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გუგუტიანტკარში იმყოფებოდნენ, თუმცა როგორც ქეთევან გუგუტიშვილი ამბობს, რუსეთის საოკუპაციო ძალებს აბსოლუტურად არ აინტერესებს საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია.
2013 წლის მარტის შუარი წვეებში 11 ქვეყნის ელჩი იყო ჩამოსული მასში. პირველათი რო ჩემეზოში გაყვეს ეზო და მათ უხლართები დაყარეს, სახლი დაეზო. რა შეიცვალა? იმათ ისევ გააგდელეს, რავი, ვინც კიდე მოვიდეს, თავიან საქმეს მაინც აკეთებს. ჯერ გაჭირვება იქ, მაგრამ ემოციურად აი მთელი ამ ორი კვირაზე მეტი აი როიტყვიან სტრესის ქვეშ ვიმყოფებით. მთელი სოფელი, რავი, ზოგს გული შეტევები აქვს, ზოგს წნევები მაუწია. აი ძალიან ძნელი საქმეა ემოციურად შეხედო აი ამ სურათებს.
ოთხა რადიო თავისუფლებას გუგუტიან ტკარელმა ქეთევან გუგუტიშვილმა მისი სახლი რაზმაძეების სახლთან ერთად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნექცევა. მას შემდეგ რაც 7 აგვისტოდან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაიწყეს სამ ტერიტორიასთან ეგრეთწოდებული საზღვრის მონიშნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დღეს დეზინფორმაცია უწოდა განცხადებებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება გუგუტიან ტკარში შექმნილ ვითარებას სათანადო ყურადღებას არ აქცევს და ასევე განცხადებებს იმის შესახებ, რომ მთავრობის წარმომადგენლები გუგუტიან ტკარში არც კი ჩასულან. ბახტაძის თქმით, პრობლემის შექმნისთანავე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ადგილზე იყვნენ 24 საათიან რეჟიმში და მისი თხოვნით გუგუტიან ტკარში ჩავიდნენ სახელმწიფო მინისტრი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები.
დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე, სწორედ მათ აღმოუჩინოთ დახმარება და მინდა დავარწმუნო თითეული თქვენთაგანი და საქართველოს მოქალაქეები, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ გვერდში ამოუდგეთ ამ ხალხს. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ოკუპაცია და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია არის ძალიან მტკივნეული პროცესი და ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული კონსოლიდაცია იმისთვის, რომ ამას წინააღმდეგოთ. სწორედ ამას ემსახურება ის, რომ ჩვენ პირველი დღიდან ყველა საერთაშორისო ფორმატს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის აზის კონსოლიდაცია, რომ შევაჩეროთ როგორმე ეს მტკივნეული ბორდერიზაციის პროცესი.
თავად მამუკა ბახტაძე დღეს იმყოფებოდა სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს ხვდებოდა და რამდენიმე საწარმო დაათვალიერა. საქართველოს მთავრობა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ბოლო დღეებში არაერთხელ დაადანაშაულეს, რომ გუგუტიან ტკარში შექმნილ ვითარებაზე არ რეაგირებს. მათ შორის პარლამენტის წევრმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც საოკუპაციო ხასთან მდებარე ამ სოფელში 15 აგვისტოს იმყოფებოდა.
აქ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს განსაკუთრებულ პირობებში, განსაკუთრებულ ფინანსურ შეღავათებში, როგორ შეიძლება აქ დადიოდე და შეშინებულ თვალებს ხედავდე. პოლიციელები ადგილზე და ადგილობრივი თვითმართველობის ვერაფერს ვერ ვიტყვე ხა ნამდვილად აქ არის, მაგრამ როგორ შეიძლება აქ არიყოს ეხლა მთელი მთავრობა და ამ ადამიანებს არეუბნებოდეს, რომ მათ პირობებზე იზრუნებს ქართული სახელმწიფო, რომ ესეც ესე დღეში არიან.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც სოფელ გუგუტიან ტკარში 15 აგვისტოს იმყოფებოდა. 16 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ელიზაბეთ რუც ქართულმა ჟურნალისტებმა კითხეს, რამდენად ეფექტურად რეაგირებს საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხასთან შექმნილ პრობლემაზე. რუდმა უპასუხა, რომ საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის შეერთებული შტატები და ჟენევის ფორმატის მონაწილეები, საქართველოს მთავრობასთან ერთად აქტიურად არიან ჩართული პროცესში და მუშაობენ. ყველას ვურჩევდი კრიტიკის ნაცვლად გაერთიანდნენ ამ პრობლემის წინააღმდეგ და მის მოსაგვარებლად, თქვა შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად სამეგრელოს რეგიონში იმყოფებოდა. ელიზაბეთ რუდმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პოზიცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიებიდან რუსეთმა უნდა გაიყვანოს თავისი შეიარაღებული ძალები და შეასრულოს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. რაც შეეხება უშუალოდ გუგუტიან ტკართან შექმნილ ვითარებას, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ჯერ კიდევ 8 აგვისტოს გაკეთდა განცხადება რუსეთის საოკუპაციო ძალების ამ ქმედებებთან დაკავშირებით. ელიზაბეთ რუტმა დღეს კვლავ გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატების ხელისუფლება შეწუხებულია იმით, რაც სოფელ გუგუტიან ტკარში ხდება, სადაც რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ განაახლა ხობის გავლების სამუშაოები. განცხადება გააკეთა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, საუბარია დე-ფაქტო პრეზიდენტის წარმომადგენელზე პოსტკონფლიქტურ საკითხებში, მურად ჯიოევზე, რომელმაც დასავლეთისთვის განკუთვნილი პიარ აქცია უწოდა საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს, რომელიც გუგუტიან ტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებას მოხვა. როგორც ჯიოევმა სააგენტო რეს უთხრა, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთს უსაფუძვლოდ ადანაშაულებს იმაში, რომ საზღვრის მოწყობის სამუშაოებში რუსი სამხედროები მონაწილეობენ. მურად ჯიოევის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არაკეთილ სინდისიერად წარმოაჩინოს სამხრეთ ოსეთში რუსების ყოფნა. ჯიოევი ამტკიცებს, რომ ამ სამუშაოებში მხოლოდ მონაწილეობენ ეგრეთ წოდებული ოსი მესაზღვრეები და ამ პროცესთან რუს მესაზღვრეებს არანაირი კავშირი არ აქვთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში 16 აგვისტოს საღამოს 5 საათისთვის გაკეთებული განცხადების მიხედვით ამ დროისთვის კორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესი შეჩერებულია. თუმცა ბუნებრივია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საოკუპაციო ძალები ამ პროცესს არ განაახლებენ, რადგან ბოლო დღეების განმავლობაში გარკვეული პერიოდით ეს სამუშაოები შეჩერებული იყო, თუმცა მოგვიანებით კვლავ განახლდა. რადიო თავისუფლება ბუნებრივია მოვლენების განვითარებას თვალყურს ყურადღებით ადევნებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აპრილის შემდეგ ვაკანტურია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის თანამდებობა. აპრილში ამ თანამდებობიდან სამეურვეო საბჭომ გადააყენა დირექტორი ნათია კაპანაძე. თავად ნათია კაპანაძეს ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული. მას შემდეგ ორი მცდელობა დირექტორის თანამდებობაზე ახალი კანდიდატის არჩევისა უშედეგოდ დასრულდა. მესამედ სამეურვეო საბჭო მომავალი კვირის ბოლოს შეეცდება აჭარის ტელევიზიის და რადიოს დირექტორის გამოვლენას. რა პროცესი მიმდინარეობს ამჟამად, ვინ არიან კანდიდატები, ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორის შესარჩევ რიგით მესამე კონკურსში 8 მსურველი მონაწილეობს. წინა ორი ჩაშლილი კონკურსიდან კანდიდატებად ისევ დარეგისტრირდა 7 მონაწილე. ირმა ზოიძე, ფირუზ ბოლქვაძე, მერაბ წულუკიძე, შოთა ზოიძე, გიორგი კოხრეიძე, თინა ცისკარაძე და შოთა გურაბანიძე. მერვე კი ახალი კანდიდატია პროფესიით რეჟისორი ირაკლი კიკვაძე, რომელიც წინა კონკურსებში არ მონაწილეობდა. ამბობს, რომ გადაწყვეტილება სწორედ მას შემდეგ მიიღო, რაც ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭომ ორი კონკურსის შედეგად ვერ აირჩია დირექტორი. ფიქრობს, რომ მენეჯერული გამოცდილება დაუგროვდა. იგი იყო ტელეკომპანია TV25-ის რამდენიმე პროექტის იდეის ავტორი, მათ შორის იუმორისტულის. აქვს აგრეთვე სამუშაო გამოცდილება სარეკლამო ბიზნესში. დირექტორად არჩევის შემთხვევაში მისი მთავარი საზრუნავი, როგორც ამბობს, ტელევიზიის რეიტინგი იქნება.
შეიძლება ყურებადი იყოს და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე იყოს თქვა იგი დოკუმენტური ფილმები, ხატული ფილმები, რომელიც ხელშეუწყობს რეიტინგის ამაღლებას და ყურადობა უფრო მეტი ექნება ტელევიზიას. და დანარჩენი ნუ რა ვიცი, ხა საინფორმაციო მაგალითად რა შეიძლება საინფორმაციო შეუყურებ ბაჭარის ტელევიზია არის ყველაზე მიუწევებელია ჩემი თვალსაზრისით ალბათ. უბრალოდ აი შესაძლებელია რომ კიდე მეტი ინფორმაციები გაშვება, არა მარტო რაღაცა ისეთი თავარი სკანდალური და რაღაც თავისთავად უნდა იყოს, მაგრამ კიდე არის მნიშვნელოვანი ინფორმაციები რეგიონში, რომელიც უნდა იყოს ტელევიზიით გაშუქებული.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორობის კანდიდატებთან გასაუბრება მომავალ კვირას გამართება. მრჩეველთა საბჭო 3 დღის განმავლობაში გაისაუბრება ყველა კანდიდატს, კვირის ბოლოს კი გამართება ფარული კენჭისხრა, რომელმაც ახალი დირექტორი უნდა გამოავლინოს. წესის თანახმად დირექტორობის კანდიდატმა მრჩევლის 3 ხმა უნდა მიიღოს. სწორედ ეს 3 ხმა გახდა მიზეზი იმისა, რომ გასულ თვეებში დირექტორი ვერ აირჩიეს. მრჩეველთა საბჭოს 5 წევრის ხმა პირველ კონკურსში 4 კანდიდატზე გადანაწილდა, შემდეგ კონკურსზე კი 3-ზე. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ნატა იმედაიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ რიგით მესამე კონკურსის შედეგად აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს დირექტორი ეყოლება. ამიტომ იგი მრჩევლებს მოუწოდებს:
სრული პასუხისმგებლობით მოეკიდნენ ამ არჩევნებს და არ იყოს თქვათ ისეთი დამოკიდებულება, რომელიც შედეგზე არ იქნება ორიენტირებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ავირჩიონ დირექტორი და ნებისმიერი შეხვედრა, რომელიც ჩვენთან საბჭოს წევრებს შორის მიმდინარეობს, უბრალოდ მიმდინარეობს ამ პათოსით და ამ გაგებით, რომ აუცილებლად ყველა უნდა ვიყოთ სრული სერიოზულობით ამ საკითხის მიმართ და არ შეიძლება თქვათ დამოკიდებულება, რომელიც საბჭოს წევრს თქვათ საბოლოო ჯამში ათქმევინებს იმას, რომ მე ვიშაღირე ანთქვა დათქმევინებს იმას, რომ მე ამ საკითხს არასერიოზულად ვეკიდები.
საკითხისადმი არასერიოზულ მიდგომაში ნატაი მედაიშვილი ერთ-ერთი მრჩევლის გადაწყვეტილებას გულისხმობს, რომელმაც წინა კონკურსის მეორე ტურში გასული ორი კანდიდატი გადაშალა და რეგიონული მაუწყებლის ყოფილი დირექტორის ნათია კაპანაძის სახელი და გვარი დაწერა ბიულეტენზე. ამით კი გამოხატა მისი პოზიცია, რომ იგი არ ეთანხმებოდა კაპანაძის გადაყენების საკითხს. ამ გადაწყვეტილების გამო აჭარის ტელევიზია და რადიო ორი თვით ისევ უდირექტოროდ დარჩა. კონკურსი კი ისევ გამოცხადა. ბეშან გობაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ მიმდინარე წლის შემოდგომაზე მაუწყებელს ახალი შემადგენლობით მრჩეველთა საბჭო ეყოლება და ფიქრობს, რომ დირექტორი სწორედ ახალმა საბჭომ უნდა აერჩიოს.
საერთოდ ჩემი შეხედულებაც ეგ იყო, რომ გადარჩევა არაფრით არ შეიძლება, ხუთი თვით ადრე, იმიტომ რომ ახალ მორს უნდა აერჩია ახალმა დირექტორმა. ჩვენ შეიძლება გამოგვეცხადებია კონკურსი კაპანაძის ყოფნის შემთხვევაში, მაგრამ მოვიდა და ახალი ბორდი აერჩიო და ახალი ბორდი ეხება ახალი ბორდი ახალი დირექტორი. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ კაპანაძე არ მსახურებდა ჩვენ სამეორეც, ის რომ ხუთი თვე ჰქონდა ადამიანს და შემდეგში მეცლია და კიდევაც აი გავიდა ხო ოთხი თვე რაც ვისწრებს და
თუმცა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს მომავალი ახალი შემადგენლობა სხვაგვარი იქნება. თუ ახლა ქართულ ოცნებას თავისი კვოტით ერთი წევრი ხოლო ოპოზიციურ პარტიებს ოთხი ყავს, ახალი საბჭოს შემთხვევაში მართლ პოლიტიკურ გუნდს სამი კანდიდატის წარდგენის უფლება ექნება. დღევანდელი ბორდის შემადგენლობა კი ასეთია: ბეჟან გობაძე და ირაკლი დარცმელიძე მრჩეველთა საბჭოში ნაციონალური მოძრაობის კვოტით მოხვდნენ, ქართული ოცნების კვოტით კი გიგა ჩხარტიშვილი, ნატაი მედაიშვილი თავისუფალი დემოკრატების, ირაკლი ირემაძე კი რესპუბლიკური პარტიის კვოტით. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ ტელევიზიის ყოფილი დირექტორი თანამდებობიდან მიმდინარე წლის აპრილში გადააყენა. ნათია კაპანაძისთვის უნდობლობის გამოცხადება მისი უფლებამოსილების ამოწურვამდე 6 თვით ადრე მოითხოვა მრჩეველთა საბჭოს ორმა წევრმა, გიგა ჩხარტიშვილმა და ირაკლი დარცმელიძემ, რასაც საბჭოს კიდევ ორმა წევრმა დაუჭირა მხარი. ეს გადაწყვეტილება ნათია კაპანაძეს სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული.
ეკალორთი პანძემ გამბოთი მის შესახებ, თუ რა ეტაპზეა საზოგადოებრივი მაუწყებლი საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს რიგით მესამე მცდელობა აირჩიოს ამ ტელევიზიისა და რადიოს ახალი დირექტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ: ბაკურიანში მშენებარე კორპუსიდან მუშა გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცავებმა გამოძიება ტრადიციული 240 მუხლით დაიწყეს, რაც სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. წინასწარი ინფორმაციით სიმაღლეზე მყოფ მამაკაცს ფეხი დაუცდა და გადმოვარდა. სავარაუდოდ შრომის ინსპექციას შეისწავლის იმას, თუ რამდენად იყო დაცული ამ ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების წესები. ზესტაფონის ავტობანის მშენებლობაზე დასაქმებული 150-მდე მუშა ხელფასის გაზრდას მოითხოვს და სამუშაო პირობებს აპროტესტებს. დღევანდელ აქციაზე დასაქმებულებმა განაცხადეს, რომ ჩინური კომპანია, რომელიც ავტობანის მშენებლობას აწარმოებს, თანამშრომლებს ეგანაკვეთური სამუშაოებისთვის თანხას არ უხდის. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ინფორმაციით, ისინი დღეში 22 ლარს იღებენ და ამ თანხის ნაწილი მგზავრობისთვის ეხარჯებათ. მოითხოვთ დამატებითი სამუშაოსთვის დამატებითი თანხა გადაგვიხადონ, აცხადებდნენ აქციის მონაწილეები. როგორც თავად კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მუშების მოთხოვნები გასაცნობად კომპანიის ხელმძღვანელობას გაეგზავნა და პასუხს თანამშრომლებს გაცნობის შემდეგ მიაწვდიან. საქსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ივლისში საქართველოში საარსებო მინიმუმმა 187 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა, რაც ივნისში არსებულ 188 ლართან შედარებით 90 თეთრით ნაკლებია. საქსტატის მონაცემებით შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 187 ლარია, ხოლო საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი 165 ლარი და 80 თეთრი. ხოლო საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი საქსტატის ინფორმაციით 313 ლარი და 90 თეთრია. კონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რედონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.